Pandemie koronaviru donutila vlády po celé Evropě zavírat hranice, omezovat společenské aktivity a vypínat ekonomiky, aby se šíření nebezpečného viru alespoň zpomalilo. Tyto kroky dopadly také na pivovarnictví a minipivovary. Jak se na nich podepsali a jak z této krize malí řemeslní výrobci piva vyšli? A co může koronakrize znamenat do budoucna pro tento stále relativně mladý fenomén? Na to se zaměří dnešní díl pořadu Evropa Plus. Dobrý a tentokrát snad i chutný poslech vám přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
Malých, stejně jako velkých pivovarů v celé Evropě se nejvíce dotklo nařízené zavírání restaurací, hospod a barů. Někdy i ze dne na den tak přišli o odbyt svého piva a příjmy z něj. Velkou komplikací to bylo zejména pro řemeslné podniky, které vaří pivo výhradně pro své vlastní restaurace a výčepy. I v této nelehké době, kdy museli přerušovat výrobu a prodávat mohli maximálně z okýnka nebo přes internet, ale vznikaly nové mini pivovary. Jeden takový přiváděl v život nizozemsko-český pár nedaleko vodní nádrže Švihov. Ta se dostala i do názvu tohoto koronakrizí křtěného pivovaru.
My jsme si nejdřív mysleli, že to bude všechno úplně v pořádku, ale jakmile nahlásili první vlnu korony, tak naši dělníci odjeli domů, protože se báli a už je nikdo doteďka nepustil zpátky. Takže z nějakých 9 lidí nám zbyli 2 a ta stavba se strašně zpomalila. Tak jsme hledali subdodávky, měli jsme jich celkem 9. Někdy ty firmy ani nenastoupily, někdy zmizely po hodině, nejdelší vydržela 3 dny. Takže to bylo naprosto zoufalé a ty firmy, které už by tu zakázku vzaly, tak nám třeba zdvojnásobily cenu.
Popisuje původním povoláním advokátka Anna van der Werden, jaké problémy způsobila pandemie jejich budovanému minipivovaru. Ten založila s manželem, Nizozemcem Martinem, v Němčicích na Vlašimsku. V plánu ho měli otevřít v květnu, aby si během léta získali zákazníky. Místo toho jim mohli první pivo nabídnout až po prázdninách.
Lidé si cestu našli a máme tady pořád plno a asi nejúžasnější pro nás na tom je kromě té zpětné vazby, která je jenom pozitivní, i to, že jsou všichni hosté strašně tolerantní k tomu, že je to pořád stavba. Každý právě chápe, že je korona, nejsou dělníci, holce to dodělává pomaleji.
Na dvoře pivovaru leží velká hromada kamení a suti. Kolem ní jsou rozestavěné masivní dřevěné stoly s lavicemi pro hosty. Některé už jsou i obsazené. V rohu dvora hned za branou stojí výčep, grill a stroj na zmrzlinu. Vesnickou atmosféru dotváří všudy přítomné štěkání psů v okolí. Anin manžel a sládek pivovaru Martin mě ale už vede do útrop pivovaru v přízemí jedné z budov, kde se nachází spilka, varna a tanky na zrání piva. Žádný ležák, ale čekat nemám.
I would be number 500 to make český ležák.
S českým ležákem bych byl 500. na trhu. Navíc bych byl ovlivněn tím, že jsem Nizozemec, ale hlavně nemám k ležáku příběh pro naše zákazníky, protože nejsem odsud. Místo něj vaříme belgická piva a holandské pivo, které se v mé vlasti dělalo v minulosti. Dneska už ho málo kdo zná a pokud ho zná, tak si ho nedá, protože už ho nikdo nedělá. Jen my. A je jedno, že ho vaříme v Česku.
Anna mi načepovala specialitu rodinného pivovaru Švihov. Holandské pivo, které přezdili Švihadlo, je slámově žluté, hodně kalné. Co to tedy je za pivo, za styl, co obsahuje?
Je to styl ale a je to pivo založené na bázi receptury z bylin a koření. Obsahuje to základní 3 druhy koření a ta chuť toho koření je hodně výrazná.
Tak a jdu ochutnat holandské Švihadlo. Je příjemně hořké.
Na zdraví.
Pivovar měl akci v Humpolce na náměstí. Pani nám nabídla tuto možnost, že mají tady grilovací akci. Jelovalo se to s počasím krásný skloubit a tak jsme to využili a jsme tady.
Přiblížil jeden z hostů, pan Slamák, co ho s partou kamarádů v cyklistických dresech přivedlo do němčického pivovaru. Návštěvu a ochutnání zdejšího piva spojili právě s cyklovým letem po okolí. Kromě nabídky piva přímo v pivovaru sází podnik manželů van der Werdenových na oslovování zákazníků na trzích a náměstích, jako bylo to v Humpolci. této strategii je přivedla také pandemie.
Tím, že se stalo hodně špatných věcí, tak se zároveň stala i jedna zásadně dobrá věc. My jsme objevili, že je na trhu k prodeji pojízdný výčep od jednoho pivovaru, že existují jenom 3 České republice. Byť jsme s tím nepočítali v tom finančním plánu, tak jsme ho ale koupili a řekli jsme si, že i když přijde druhá vlna, že aspoň využijeme ten pojízdný výčep a hned budeme jezdit za lidmi. A prostě takhle navážeme vztah s těmi zákazníky a využijeme tu korunu tak, aby nás to nezrujnovalo, ale zároveň, aby nás to posunulo někam dál.
Krize nám ukázala, že musíme naše pivo dostat k lidem, když oni nemohou k nám. Pomáhají nám také sociální sítě. Můžeme dát lidem vědět, kde nás najdou a co vezeme. A Češi mají pivo stále rádi. To se nezměnilo, takže to docela funguje.
Doplnil svou manželku Martin, který se z původní profese počítačového experta přeškolil na sládka a místo programování se teď věnuje vaření belgického a holandského piva v Česku. A na to, jaké důsledky měla koronavirová krize na celý sektor minipivovarů a pivovarnictví vůbec, se budu ptát prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Jana Šuráně. Dobrý den a díky za pozvání do vašeho řemeslného pivovaru.
Dobrý den, přeju.
Vy jste na začátku té krize v médiích vyslovil poměrně chmurnou vizi, že zavírání restaurací a přerušení výroby existenčně ohrozí až čtvrtinu minipivovarů u nás. Nakolik se tato předpověď naplnila?
No, zatím se naplňuje pořád ještě, protože teprve teď dochází k lámání chleba, ale není to spíš o tom, že by byli ohroženi přímo existenčně, ale jsou ohroženi jejich majitelé, takže dochází k poměrně razantní výměně majitelů, ke vstupu nových spoluvlastníků a tak dále. Čili mění se majetkové poměry v minipivovarech, že by přímo některé pivovary zavíraly kvůli tomu, to zatím ne.
Takže zatím nemáte žádná čísla nebo žádné údaje o tom, že by některé minipivovary doslova nepřežily?
Ano, máme, tak ne, že by nepřežily, ale třeba přerušili výrobu a začnou až příští rok na jaře. To už víme minimálně o 3 pivovarech, které toto udělali. Spousta dalších pivovarů omezila provoz, hlavně ty, které měly svoji vlastní restauraci a žili z toho, tak ty mají teď poměrně velké problémy.
Co situace v okolních státech a v Evropě vůbec? Vy jste určitě v kontaktu s kolegy v zahraničí. Velmi vážné dopady měla ta pandemie na Itálii, Francii nebo Španělsko, což jsou země, kde řemeslné pivovary zažívaly v posledních letech obrovský rozkvět. Jak moc třeba tam ta krize udeřila?
Tak udeřila hlavně třeba ta Itálie na tom severu, kde těch minipivovarů bylo nejvíc, protože to je bývalé Rakousko-Uhersko, tam je ta tradice největší a těch minipivovarů tam bylo víc než 60-70% z celé Itálie, tak tam se to projevilo, ale stejně jako u nás, protože je to perspektivní obor, ty lidi to mají rádi, tak nedocházelo přímo k zavíráním nebo rušením pivovarů, ale docházelo ke změnám vlastníků.
Máte informace, jak fungovala v této době pomoc státu pro minipivovary, ale i pivovary obecně v zahraničí a jak moc se tato podpora lišila od toho, čeho jsme byli svědky u nás?
Ta pomoc státu se nespecializovala na minipivovary nebo pivovary. Pomoc státu se specializovala prostě na podniky. Když podnik podnikal v oboru, který ten stát direktivně uzavřel, tak většinou dostal okamžitě náhradu. Nebo se okamžitě postarali o ty jeho lidi. Pokud já vím, tak třeba v Rakousku lidi automaticky přecházeli na úřad práce. To znamená, pracovali v tom pivovaru dál, nebo v té restauraci, nebo v tom hotelu, ale protože nebyl odbyt, nebylo nic, tak byli na úřadu práce a platili úřad práce, což je pro ten podnik obrovská pomoc. Nebo v Německu, v Anglii, automaticky podle velikosti podniku úřady práce nebo prostě stát pomáhal a posílal peníze na ten podnik přímo. Žádost byla na půl stranu. Jo? A šlo to okamžitě. U nás to trvalo strašně dlouho, bylo to šíleně komplikované a spousta podniků na to prostě ani nedosáhla.
Takže i to může být jeden z důvodů, proč jsou ty minipivovary u nás tak ohroženy, ta nedostatečná pomoc ze strany státu v době uzavření restaurací a provozu.
Samozřejmě, ten stát prostě v tu chvíli nevěděl, co má dělat. Jo? Já bych to pochopil, že nevěděli, co mají dělat, ale stát místo, aby ty peníze nechal tam, kde byly, a odpustil třeba sociální, zdravotní, DPH, spotřební daň a podobně, tak se snažil všechno vybrat a potom nějakým způsobem ty peníze do toho podnikání zpátky vracet, a to je vždycky špatně.
Českým minipivovarům velmi pomohla akce Zachraň pivo, kdy Češi ve velkém nakupovali zásoby malých pivovarů, které nemohli prodávat v restauracích a hospodách. Jak takto s odstupem tuto akci hodnotíte?
Jako veskrze pozitivní, prakticky nejúspěšnější akci, která tady v době té krize přišla, ať už se jedná o pivo nebo o jiné obory. Tato akce pomohla zachránit pivo přibližně za 250 miliardy. To je obrovská pomoc a díky tomu prakticky žádný minipivovar nemusel vylévat pivo. To byl opravdu velký počin a samozřejmě ten trvá dál svým způsobem, i když už to neběží ty stránky, nebo neběží v té formě, jak běžely. Ale ty lidi si zvykli si chodit do těch pivovarů a část té produkce se přesunula do obalů, do plechovek, do lahví a tak dále. Takže víceméně to pomohlo spíš ke změně spotřebitelského chování, která nastala a trvá dál.
Takže můžeme v tom vidět i nějaký nový impuls pro mini pivovary, pro jejich další rozvoj?
Samozřejmě, mini pivovary si uvědomili, že mít jenom jednu odbytovou cestu je velmi nebezpečné. A vlastně byli nuceni během týdne, 14 dnů najít nové odbyty, nové cesty, jak to pivo k těm lidem dostat. A teď vlastně na tom pracují dál, to znamená různé prodeje přes internet a podobně. Jako funguje to dál a běží to dál.
Konaly se podobné akce pivní solidarity, když to tak nazvu, také v dalších evropských státech, nebo to byl český unikát?
Pokud já vím, tak to byl český unikát.
Říká prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Díky, že jste byl hostem Evropy Plus.
Děkuji vám, nashledanou.
Na fenomén minipivovarů u nás i ve světě se teď podrobněji podíváme s Tomášem Majerem z České zemědělské univerzity v Praze. Tomáš Majer letos vydal, troufnu si říct, průkopnickou knihu, která minipivovary a řemeslné pivovary nepředstavuje jenom jako bedekr jednotlivých podniků, ale zaměřuje se na jejich historii, vývoj a také na fungování minipivovarů. Dobrý den.
Dobrý den.
Když mluvíme o fenoménu minipivovarů, kde v tom celoevropském srovnání stojí Česko, když vezmeme do úvahy, že se řemeslné pivovary u nás začínaly rodit až po revoluci a ten jejich největší boom nastal někdy před 10 až 15 lety?
S troškou mírou ješitnosti můžeme říci, že Česko stojí hodně vysoko. Nicméně průměrný český spotřebitel si myslí, že jsme nějaký pivní pupek světa. To samozřejmě vůbec není pravda. Musíme si uvědomit, že jsme poměrně malá země, že jsme tady měli dlouhá léta diktaturu, která pivovarský průmysl neskutečným způsobem poznamenala, a to zejména v té negativní podobě. Tedy, že první minipivovary vlastně u nás mohly začít vznikat teprve začátkem 90. let. První vzniknul v roce 1991, byl to pivovar Meloun ve Svinišťanech. Ten tedy ale nicméně už odešel na pravdu boží někdy v roce 1998. V evropském srovnání tam lze říci, že země, které si vlastně někdy zhruba do 80. let prošly extrémní fází koncentrace výroby a extrémní fází koncentrace a homogenizace vlastně produktů, jinými slovy, kde se vlastně vytvořil trh pouze pro ležák, řekněme ležák evropského typu, můžeme tomu i hanlivě trošku říci Europy, tak tam ty minipivovary vznikaly mnohem snadněji právě proto, že od spotřebitelů vznikla poměrně velká poptávka. To se týká třeba zemí, jako je Francie, jako je Itálie a podobně. Tam najednou ten trh byl velice skoncentrován, prakticky tam existoval pouze jeden produkt, senzoricky velice podobné pivo, ať už to vařil jeden, druhý nebo třetí pivovar, respektive pivovarská společnost. Nicméně země třeba jako Belgie nebo Bavorsko, já záměrně nemluvím o Německu, ale mluvím o Bavorsku, protože to Německo je velice regionálně diverzifikované, tak v těchto třeba oblastech, můžu jmenovat i třeba Spojené království, tak v těchto oblastech ten nástup minipivovarů byl výrazně pozvolnější.
Vy v té knižce, kterou mám před sebou, rozdělujete vývoj minipivovarů u nás do třech základních etap.
Co je charakteristické pro tyto etapy a je tento vývoj analogický pro celý bývalý východní blok, nebo je to obecný vzorec pro vývoj mini pivovarů i v západní Evropě, kde fungují mnohem déle, jak jste teď naznačoval?
Samozřejmě ten východní blok není nic homogenního, není to nějaká skála, nemůžeme srovnávat Česko třeba s Rumunskem nebo s nějakou jinou takovouto zemí. Česko vždycky v tomhletom bylo z toho východního bloku neskutečně progresivní v porovnání třeba s Ukrajinou nebo s některými takovými zeměmi, to samozřejmě opravdu srovnávat nelze. Už jsem říkal právě, že u nás vlastně ten boom minipivovarů mohl nastat až po liberalizaci toho komunistického řádění, takže toto je základní rozdíl. České minipivovary nebo česká minipivovarská, případně craft scéna, tak ta je specifická rovněž ještě tím, že Češi jsou poměrně dost konzervativní, takže některé nové pivní styly se tady uchytávali poměrně pomalu. Třeba koncem ještě 90. let v porovnání se západem prakticky nikdo nevěděl, co to je pšeničné pivo, co to je ale, co je to nefiltrované pivo a podobně. Dneska ti spotřebitelé jsou přece jenom výrazně vzdělanější.
Takže to je, řekněme, ta první fáze a tady to objevování těch nových západních v uvozovkách stylů, to přichází až někdy v té druhé fázi, řekněme někdy od toho roku 2005 a dál.
Můžeme říci, že do toho roku 2004-2005 minipivovarská scéna byl takový underground. Opravdu něco podzemního, řekněme většinoví spotřebitelé na minipivovarské nadšence nahlíželi trošku jako na ufony, takhle se i pohlíželo na, řekněme, majitele nebo provozovatele různých minipivovarů. Tady vlastně už ten vývoj de facto kopíruje ostatní země západní Evropy, zejména ty, které, jako je ta Itálie, Francie, kde došlo ke koncentraci ať už produktů nebo prostě trhu, kde bylo dominantní pouze to europivo, kde vlastně jiné pivní styly nebo menší pivovary, jako v Belgii, v Bavorsku, ve Velké Británii, se prostě tyhle pivovary neudržely. Pak následuje další fáze, a to si troufám říci, že víceméně s jistou obměnou platí pro celou Evropu, kdy ten sektor už začíná být vnímán velkými tradičními pivovary. Ty tradiční velké pivovary se i trošičku dost s těmi mini pivovary snaží bojovat, protože jim najednou zasahují do jejich bytostních vod. Ne, že by ten tržní podíl mini pivovarů, případně řemeslných pivovarů, byl v té době nějaký ohromující, to není ani dnes. Nicméně ty mini pivovary a řemeslné pivovary vychovávají spotřebitele, ten spotřebitel se stává vzdělanějším a už těm velkým tradičním pivovarům neskočí na lidskou ptákovinu. Ale pořád si ten sektor minipivovarů udržuje takový punc něčeho jako velice vzácného, něčeho extra a podobně. Táhle fáze zhruba končí tak v roce 2009 v našich podmínkách. U nás to lze ohraničit vlastně finanční krizi, která přišla v tom roce 2009 a tehdy vlastně se profesionální podnikatelé začínají ve větším zajímat o ten sektor. Takže vstupují do sektoru investoři, kteří vlastně do té doby s pivovarstvím třeba neměli vůbec nic společného, protože si jsou vědomi, že profitabilita mini pivovarů, případně řemeslných pivovarů, je poměrně vysoká a že je tam vysoká míra návratnosti.
Když mluvíme o těchto fázích, můžeme teď v souvislosti s krizí, kterou přinesla pandemie koronaviru, mluvit o začátku nějaké nové etapy pro české mini pivovary, nebo to pro ně nebude znamenat takový výrazný milník?
Tak já bych hlavně v této souvislosti řekl, že ty mini pivovary a řemeslné pivovary mají obrovskou výhodu, že oproti těm tradičním obrům jsou velice flexibilní, že jsou ochotni nebo schopni velice rychle reagovat na měnící se poptávku, na měnící se tržní podmínky. Konec konců za koruny jsme to viděli. Tradiční průmyslové pivovary teď asi nejvíc trápí to, že je odliv zákazníků z restauračních zařízení. Tohle platí pro celý svět. Neznám zemi, kde by podíl točeného piva rostl na úkor lahvového piva. No, třeba v Německu je to někde dneska už kolem 20% piva prodaného v hospodách, u nás se to drží někde kolem 35%. Tak s tímhle určitě korona zamává, protože byly zavřeny restaurační zařízení. Mini pivovary a řemeslné pivovary toto příliš netrápí, oni si otevřeli různá výdejní okénka, pořád mají ten punkt vzácnosti, hledají jiné distribuční kanály, takže pro mini pivovary dokonce může znamenat ta korona i nějakým způsobem vzpruhu, stejně jako tomu byla finanční krize v tom roce 2009. Právě v roce 2009 ten boom mini pivovarů u nás začal být extrémně vysoký.
Když se ještě zastavíme u těch restaurací, to jejich vynucené dočasné zavření a přerušení provozu, tak se mluvilo o tom, že by právě nemuselo přežít i mnoho pivovarů. Nakonec se tedy ukázalo, že to nebyla pravda. Ale jak to bylo s úmrtností, když použijem toto slovo, mini pivovarů v době předcovidové?
Tady platí ekonomické zákonitosti. Všude ve světě pro Evropu platí to, že kde není poptávka, tak ta nabídka se může postavit na hlavu, ale trh prostě fungovat nebude. Sektor nebe profitabilní. Nejhorší vlastně období pro mini pivovary bylo právě to pionýrské v 90. letech, kdy ti spotřebitelé vlastně nebyli vůbec vzděláni a mini pivovary v té době byly něco jako exoti a ty mini pivovary často předběhly svoji dobu. Jo, to se prostě stávalo, vytvořit nový typ piva, to pivo najednou bylo kalné a spotřebitelům to samozřejmě vadilo. Dneska nefiltrované pivo, případně kvasnicové, je bráno jako něco extra, to v těch 90. letech neplatilo. Jak jsem říkal, ta první fáze byla vůbec nejhorší, protože tam zhruba skončil v těch 90. letech každý čtvrtý mini pivovar. Dneska, když ten mini pivovar skončí, tak to není proto, že by nebyla nějaká, není poptávka, ale není to z toho důvodu, že by ten spotřebitel byl, řekněme, nevzdělaný, jako to bylo v 90. letech. Dneska, pokud ukončí činnost mini pivovar, tak je to, že se majitelé rozhádají. Je to nějak extrémně špatně manažersky vedené, nebo tam může dojít k tomu, že třeba ten majitel je už má svůj věk, chce odejít do důchodu a nemá komu ten pivovar předat, není zájem třeba v rodině to dále provozovat, tak prostě technologie odprodá.
Britská pivní kultura je velice svébytná, má vlastní typické pivní styly. Projeví se nějak v evropském pivovarnictví Brexit, nebo tam vyjma nějakých obchodních vazeb nikdy nenastalo nějaké pevnější provázání s kontinentem a ten politický a ekonomický odchod Británie z Evropské unie v tomto případě nebude mít žádné zásadnější dopady?
Já bych tady ještě možná na úvod k té Velké Británii řekl, že vlastně v souvislosti s tím zrodem té mini pivovarské nebo craft scény, že za to mohou do značné míry spotřebitelé. Tam byla na začátku 70. let založena spotřebitelská organizace Kamra. Češtiny se tahle zkrátka překládá něco jako hnutí za opravdový ale, tedy za to pivo, řekněme, anglického typu. Tahle organizace v dnešních dnech je velice mocná, má tuším někde kolem 200 tisíc členů, vydává vlastní časopis, má další vzdělávací programy a podobně. U nás třeba něco takového také existuje, Sdružení přátel piva, nicméně my to tady máme přece jenom ve značně menším měřítku. Ta Británie vždycky byla specifická, samozřejmě to ostrovní země, oni vždycky z politického důvodu hleděli, aby nějaký stát příliš nezasílil na kontinentě, aby je nezačal ohrožovat, sami byli tak trošku pro sebe, vždycky chtěli mít od toho kontinentu odstup a to platí i pro pivovarství. Třeba chmel, který u nás pro výrobu piva se prosadil už někdy možná ve 13. století jakožto dominantní, řekněme koření nebo ochucovadlo piva, tak ve Spojeném království k tomu došlo až někdy v 19. století. Jak se to dotkne pivovarského průmyslu Brexit? Velké pivovary budou mít trošku problém, protože se jim nastaví různé obchodní bariéry, ty řemeslné pivovary se s tím opět vyrovnají přece jenom lépe, protože mají tam ten punt vzácnosti a hlavně zpravidla necílí na export, takže to je poměrně jednoduchá odpověď.
Když se vrátíme úplně na začátek, mluvili jsme o boomu mini pivovarů v celé Evropě. Jak dlouho podle vás ještě může trvat a řemeslné pivovary budou vnímány jako fenomén, než se stanou, řekněme, nějakým běžným podnikáním a standardním druhem obživy, jako je třeba instalatérství?
Já doufám tedy, že to bude dlouho, ale samozřejmě nemám křišťálovou kouli. Já bych byl strašně rád, kdyby těch 50 založených mini pivovarů ročně, kdyby to přetrvalo. Ono samozřejmě všechno hezké jednou končí. Jo, ale zase pak něco dalšího bude začínat. Ty pivovary budou nuceny zvedat svoji kvalitu, protože co si budeme povídat, řada těch mini pivovarů hřeší na to, že lidé pořád nevědí, jak to má chutnat. Vlastně vypijí všechno, co se jim v těch mini pivovarech naleje. A spotřebitelé těm mini pivovarům řadu toho odpustí. Já bych řekl, že kdyby polovina z těch mini pivovarů, co u nás dneska je, zmizelo z pivní scény, samozřejmě by to byla škoda, ale nebyla by to zase taková chuťová škoda. Co se týká, jak dlouho to bude trvat, několik let, než dojde k nasycení, já trošku to srovnávám s situací, řekněme, před nějakými 120 lety, kdy jsme tady měli 1000 pivovarů, byť ta tržní struktura byla diametrálně odlišná, ono srovnávám tak trošku nesrovnatelné. Vy jste tady zmínil toho instalatéra, samozřejmě instalatérské řemeslo, já ho nechci nějak dehonestovat, ale to pivo je přece jenom tak nějak víc sexy, než to potrubí, které máme někde v domě. Prostě to pivo je něco extra, vždycky to bude mít takový nějaký jako nádech něčeho, je to vždycky něco s příběhem, dá se tam vymyslet marketingově různé tahy, různé marketingové míření. Takže díky tomu, že to pivo je prostě sexy, tak ten sektor se bude nadále vyvíjet a předpokládám, že ještě několik let ten boom mini pivovarů potrvá.
Předpovídá odborník na mini pivovary Tomáš Majer z České zemědělské univerzity. Díky za rozhovor.
Rádo se stalo, naschlánou.
A tím jsme uzavřeli dnešní díl Evropy Plus věnovaný fenoménu mini pivovarů a řemeslných pivovarů. Doufám, že povídání o pivu lahodilo alespoň vašim uším. Naslyšenou u dalšího pokračování našeho pravidelného pořadu o dění v Evropě se těší Filip Nerad.